เรื่องการภาวนามีศัพท์เทคนิคที่เราคงคุ้นหูเป็นว่าสมถะกับวิปัสสนาจริงๆในพระไตรปิฎกสองคำนี้ปรากฏไม่บ่อยแล้วพุทธองค์มักใช้เป็นคู่กันซะส่วนใหญ่แต่หลังพุทธกาลมีการแยกออกมันก็เป็นสองเส้นทางในการพัฒนาจิตใจแต่ลุงพ่อชาท่านก็อธิบายเหมือนมีท่อนไม้ท่อนอะไรสักอย่างท่านเปรียบเทียบเหมือนกับสมถะอยู่นี่วิปัสสนาอยู่นี่ถ้ายกขึ้นมาก็ยกทั้งสองไม่ว่าไม่สมถะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่วิธีการสมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่แต่หมายถึงคุณธรรมที่นักภาวนาต้องใช้ในการพัฒนาจิตในทุกขั้นตอนก็จะมีส่วนของความสงบและส่วนของปัญญาดังสมถะก็เรื่องความสงบคุณธรรมที่เอื้อต่อความสงบส่วนวิปัสสนาก็เป็นส่วนของปัญญาทีนี้ในบางช่วงของการภาวนาฝ่ายความสงบจะเป็นตัวเด่นในบางช่วงปัญญาจะเป็นตัวเด่นแต่ถ้าความสงบขาดปัญญาจะไม่ได้ผลถ้าปัญญาขาดความสงบก็ไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทีนี้ในการภาวนาในเบื้องต้นเรามีอุปสรรคสำคัญหาข้อถ้าเรียกว่านิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคเพราะถ้านิวรณ์อยู่ในใจความสงบก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้นิวรณ์เป็นเครื่องกันเป็นเครื่องห้ามทั้งความสงบและปัญญาดังนั้นเราจะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่จะตั้งชื่อว่าเป็นเทคนิคฝ่ายสมถะหรือวิปัสสนาแล้วแต่เขาตั้งชื่อกันแต่จุดรวมของเทคนิคทุกเทคนิคคือการรุดพ้นจากหรือว่าการพ้นจากนิวรณ์หาข้อนั้นการปฏิบัติกับนิวรณ์การรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางหานิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่คืองานของนักปฏิบัติผู้ที่ยัง ที่จิตใจยังไม่มั่นคงใน ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมวันแรกจนเป็นวันที่ยากที่สุดเนี่ยต้องให้อภัยด้วยเองบ้างยอมรับในธรรมชาติว่าเราเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ที่นอนเวลานอนเวลาทานอาหารเวลาหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป แล้วพอมาปฏิบัติธรรมก็นั่งกับพื้นมากวันหนึ่งหลายชั่วโมงซึ่งก็ต้องมีผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนท่านต้องยอมรับแล้วอดทนแต่ข่าวดีก็คือวันแรกสองวันแรกผ่านไปแล้วมันจะง่ายขึ้นพอวันที่สามวันที่สี่นี่จะเริ่มเห็นผลถ้าในช่วงแรกเนี่ยเราไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปและสิ่งที่เราต้องเจอทุกเกือบทุกคนในวันสองวันแรกก็คือความฟุ้งซ่านความง่วงและทุกขเวทนาอันนี้มันเกือบทุกคนในระดับใดระดับหนึ่งในส่วนของนิวรณ์ก็มีสองข้อแรกใช่ไหมก็คือความ ความฝูงซ่านคือนิวรณ์ข้อที่สี่อุทัจฉกุกกุจจะความงุ่งเงาหาวนอนเป็นนิวรณ์ข้อที่สามทุกขเวทนาก็เป็นอุปสรรคแต่ไม่ถือว่าเป็นนิวรณ์อยู่ในตัวแต่อาจจะเป็นนิวรณ์ได้คือนิวรณ์ข้อที่สองคือเวทนาทุกขเวทนาปวดหลังปวดเข่าปวดอะไรแล้วแต่อันนี้มันก็ทุกกายอยู่แล้วแต่เราปล่อยให้ทุกข์ใจเกิดขึ้นตามเพราะไม่อยากให้มีเวทนาอันนี้ตัวนี้ก็คือรังเกียจไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้ก็เป็นตัวกิเลสที่ทำให้ทุกข์ทั้งกายทั้งใจส่วนของกายเราทำอะไรได้ยากในส่วนของใจอันนี้เรารับผิดชอบได้ปรับปรุงแก้ไขได้นี่เรื่องของนิวรณ์ข้อที่สามความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งรวมถึงเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านด้วยแล้วทำไมความง่วงจึงเกิดขึ้นง่ายก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันสาเหตุหนึ่งก็คือถ้าปกติงานเรามากภาระหน้าที่เรามากต้องใช้สมองมากการที่เราต้องคิดตลอดทั้งวันก็สร้างความเคยชินถ้าพูดแรงกว่านั้นมันก็เหมือนกับอารมณ์หรือความคิดต่างๆนั้นมันเป็นของเสพติดแล้วเราก็เสพติดความคิดพอเรามาภาวนาหายจิตน้อมไปอยู่กับลมหายใจมันก็ฝืนความเคยชินที่ชอบคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาถ้าให้เราอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจมันจะส่งสัญญาณไปสู่สมองว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วเพราะในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าเราไม่ทำสมาธิเป็นประจำจิตใจเราก็จะปล่อยความคิดเฉพาะเวลานอนหลับนั้นเมื่อเราพยายามลดความคิดในสมองเหมือนกับสัญญาณบอกสมองว่าถึงเวลาหลับแล้วอันนี้ก็อย่างหนึ่งทีนี้การที่เรามีอารม อยู่ในใจตลอดมันก็ทำให้เราชินกับความกระตุ้นนี่เมื่อเรานั่งสมาธิก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นจิตใจจิตใจก็อ่อนแอนี่ถ้าเปรียบเทียบเหมือน จะเหมือนกับผู้ใหญ่หรือว่าอย่างครูบาอาจารย์ก็ได้ทั้งโลกก็ได้แต่ เมื่อครูบาอาจารย์อยู่ลูกศิษย์ลูกหามีความสุขรู้สึกจิตใจเข้มแข็งมุ่งมั่นในพระธรรมวินัยแต่พอครูบาอาจารย์มรณภาพไปพระหลายท่านรู้สึกวาเวเอความเข้มแข็งความเบิกบานในใจจะนึกว่าเป็นคุณสมบัติของตนปรากฏว่าเป็นแค่ผมพลอยได้จากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีจิตใจสูงก็ปรากฏว่าจิตไม่เข้มแข็งเหมือนที่คิดเลยที่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็หลอกให้เราคิดว่าจิตใจของเราค่อนข้างจะเข้มแข็งค่อนข้างจะใช้ได้แต่พอเราผลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้สึกอ่อนแอไม่มีกำลังฉะนั้นการภาวนามีหน้าที่เปิดเผยความจริงของจิตใจเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราหลอกตัวเองได้ในชีวิตประจำวันเพราะวิ่งไปวิ่งมาทำนั่นทำนี่มันจะหลอกตัวเองได้แต่การภาวนาคือการเผชิญหน้ากับจิตใจของตนยอมรับ รับรู้ในความเป็นจริงในความแข็งแรงและความไม่แข็งแรงของจิตใจการปฏิบัติในรูปแบบและการภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตเพราะมาอย่างนั้นเราก็ชอบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดมันไม่รู้สึกถึงความอ่อนแอของจิตจนกระทั่งเกิดเรื่องวิกฤตเกิดความผลัดพรากจากคนรักเป็นต้นเราจึงรู้ว่าเอาตัวไม่ค่อยรอดไม่มีกำลังทางการภาวนาก็เพื่อให้รับรู้ต่อความเป็นจริงของจิตใจและถ้าเราเอาสิ่งนอกตัวเราเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งเมื่อเราพลัดพรากจากสิ่งรอบตัวชั่วคราวจิตใจเป็นยังไงไหมฉะนั้นความไม่สงบของจิตก็เป็นอาจารย์ที่ดีเราได้ความรู้ได้ปัญญาจากความไม่สงบได้มากถ้าผลัดพรากจากสิ่งคุ้นเคยมันเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างสำหรับคนหลายคนมันขาดสิ่งกระตุ้นเริ่มแรกแหละก็จะง่วงเหมือนจิตปิดสวิตช์แต่บางคนตรงกันข้ามก็ฟุ้งซ่านเลยโอ้โหอย่างที่ไม่เคยฝูงซ่านมาก่อน อันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาเหมือนกันพอเราไม่ชินกับความสงบเราก็พยายามหาอะไรสักอย่างอยู่ในสมองเราตลอดเวลาเพื่อเหมือนแก้เหงาเพื่อเป็นเพื่อน นี่ก็คืออาการที่มักจะเกิดขึ้นในวันแรกสองวันแรกของการภาวนาอาจจะแรงมากซึ่งแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันก็จะค่อยๆจางไปแล้วก็สร้างความเคยชินขึ้นมาใหม่ถ้าคนไม่เคยจะตกใจแต่ถ้าคนที่เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วเค คยมาทุกปีทุกปีก็มีสัญญาที่ปลอบใจได้ว่าที่เป็นอย่างนี้ชั่วคราวหรอกไม่แน่ไม่นอนอะไรก็ตามในเรื่องของความงงเงาหาวนอนถ้าเป็นมากเราไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตานิดๆก็ได้ไม่ใช่ว่ามองซ้ายมองขวาแต่ว่าให้ ให้มองที่พื้นข้างหน้าก็ได้แต่อย่าเพ่งนะให้มันเครียดให้มันเกร็งให้วางตาให้สบายๆอิริยาบถก็ช่วยความตรงของร่างกายอันนี้จะเป็นสิ่งที่ห้ามความง่วงได้ในระดับหนึ่งหรือว่าถ้าความง่วงเริ่มเกิดขึ้นมักจะมีผลต่ออิริยาบถกายดังนั้นถ้าเราเช็คอิริยาบถเราเป็นระยะระยะมันจะเป็นสัญญาณเตือนภัยว่ากำลังจะง่วงหรือไม่มีความสัมพันธ์กับความขี้เกียจอยู่ตรงไหนนั่นก็คือในบางเวลาเรารู้สึกเหมื่อยล้ารู้สึกหมดแรง มีนางมีเดินอะไรทั้งวันแล้วมันรู้สึกเมื่อยรู้สึกออนแออันนั้นยังไม่เป็นกิเลสยังไม่เป็นนิวรณ์แต่จิตใจไปปรุงแต่งในความรู้สึกเหล่านั้นจนกระทั่งเกิดความไม่ไหวนี่มาร้องออกมาในใจเพราะอะไรเพราะจิตไปสำคัญมันหมายให้น้ำหนักกับความรู้สึกออนแอและความรู้สึกหมดแรงในความรู้สึกเหมื่อยล้าเป็นต้นนั้นถ้าเป็นอาการของกายเราก็รับรู้รับทราบถ้าปล่อยให้จิตใจไปปรุงแต่งในอาการเหล่านั้นมันจะรู้สึกจะใหญ่ขึ้นจะเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้จะง่วงไปบางท่านเนี่ยที่เคยเห็นในวัดที่คนมีความไม่สบายใจบางอย่างหรือว่าการไม่พอใจตัวเองในบางเรื่องแล้วกลัวว่าถ้านั่งสมาธิเราก็จะเห็นเราก็สัญญาเก่าๆในเรื่องความไม่ดีตัวเองจะเกิดขึ้นหรือกิเลสจะเกิดขึ้นก็เลยปิดสวิตช์ให้มันง่วงซะจะได้ไม่ต้องคิดอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันสถานการณ์ง่วงเหงาหาวนอนมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดเราต้องรู้เท่าทันที่ว่าหยาบก็อาการสับปะงกแต่ถ้าละเอียดอันนี้ก็หลายคนเนี่ยเข้าใจว่านั่นคือสมาธิคือนั่งได้นานแต่ภายในมันทื่อๆมันเบลอๆมันขาดสติภายนอกอาจจะดูดีแต่ภายในนี่ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิคือสมาธิขาดสติขาดปัญญา แล้วเราจึงต้องเน้นที่ความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ให้ความรู้ของเราให้มันชัดให้มันคมชัดไม่ใช่เบลอๆแบบเคลิบเคลิ้มสบายสบายอันนั้นไม่ใช่สมาธิเลยอันนั้นเป็นศัตรูของสมาธิมากกว่าส่วนความฟุ้งซ่านเบื้องต้นในต้องไม่มีวิธีแก้มากนอกจากว่าอดทนเพราะว่ามันจะมีมันมีกำลังของมันมันก็มีแรงของมันถ้าเราไม่ตกใจไม่รังเกียจไม่ท้อแท้ใจไม่ย ยินดีอย่างไรกับมันมันก็จะค่อยๆจางไปเองนี่ที่ถ้าเป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีอย่างหนึ่งก็ให้สังเกตว่าความอารมณ์อยู่ในใจมันแปลงออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเหมือนก็เป็นการพูดอยู่ในใจอีกอย่างหนึ่งเป็นภาพต่างๆจะเป็นหนังเป็นภาพเป็นหนังหรือเป็นคำพูดที่เราแปลงออกอย่างนี้สองอย่างถ้าเป็นลักษณะการพูดพอรู้ตัวแล้วว่ากำลังฟุ้งซ่านนู่นนี่เราไม่ห้ามห้ามแล้วมันจะอึดอัดได้ให้ต่อหรือว่าโอ้วันนี้เราก็เสร็จจากที่นี่กี่โมงแล้วก็จะกลับไปพากำลังคิดอยู่รู้ตัวแล้วก็จับคำสุดท้ายที่กำลังคิดอยู่ในที่รู้ตัวสมมติว่าหลังทานอาหารแล้วเราจะแล้วก็ให้ตั้งใจนึกประโยคนี้อยู่ในใจซ้ำหลังจากกินข้าวแล้วเราจะหลังจากกินข้าวแล้วเราจะหลังจากจนกระทั่งเกิดเบื่ออาการเบื่อแล้วก็จะปล่อยวางไปเองโดยไม่เสียดายหรือวิธีหนึ่งถ้าเป็นตัวคำพูดอยู่ในใจใช้จินตนาการนึกเหมือนประโยคนั้นเขียนอยู่ในน้ำเขียนด้วยลายมือนิ้วมือเราอยู่ในน้ำแล้วไม่ต้องตั้งใจมันจะเป็นเองธรรมชาติของสมองมันก็จะรู้สึกมันละลายอันนั้นก็เป็นวิธีที่จะให้อารมณ์หรือว่าความฟุ้งซ่านไฟคำพูดอยู่ในใจจบลงจับคำพูดและประโยคสุดท้ายแล้วก็ตั้งใจคิดซ้ำจนเบื่อแล้วว่านึกเหมือนก็เป็นตัวหนังสืออยู่ในผิวน้ำปล่อยให้มันละลายส่วนความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยก็ให้สังเกตว่าก่อนจะมีอาการหนักเช่นสับพงกจะต้องมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้าว่ากำลังจะสติเราจะเริ่มอ่อนลงมีอาการทั้งกายทั้งใจแล้วถ้าเราสังเกตได้เร็วสังเกตได้ทันแล้วก็หามไว้นั่งตัวตรงอีกทีหายใจเข้าหายใจออกลึกๆตั้งตนใหม่ขอโทษเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงเองอารมณ์อยู่ในใจประเภทที่เป็นรูปเป็นภาพนั่นก็เหมือนกันเราก็ใช้จินตนาการจินตนาการเหมือนทีวีสมัยก่อนนี่เวลาปิดทีวีภาพไม่หายไม่ทราบจะอันนึงต้องมีอายุมากหน่อยแล้วปิดทีวีเนี่ยภาพก็จะค่อยๆหายไปหรือว่าเราพยายามคิดให้เห็นภาพก็เห็นสีได้สีหนึ่งค่อยขยายตัวให้มันเป็นสีเดียวหมดเลยหรือว่าใช้จินตนาการให้ภาพนั้นค่อยละลายแบบธรรมชาติก็ไม่ได้ฝืนไม่ได้บังคับแต่ว่าเป็นวิธีเหมือน ไอ้วิชาป้องกันตัวคือใช้พลังของศัตรูเป็นอุบายในการเอาชนะเขาทีนี้พลังของนิวรณ์ตัวนี้คือพลังคำพูดในใจพลังภาพในใจให้ใช้นั้นเป็นอุบายที่เราจะชนะมันที่ในระหว่างการ การทำสมาธิทั้งง่วงเนี่ยบางทีก็เลิกไปวางลมหายใจไว้ก่อนแล้วก็ใช้การภาวนาเลือกการภาวนาหรือเทคนิคที่ต้องใช้ความคิดเลยที่จะทำให้เกิดกำลังอย่างเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทีนี้คือสิ่งที่นึกถึงแล้วรู้สึกปลาบปลื้มใจปิติหรืออย่างเมื่อคืนนี้ที่ตมาได้กล่าวถึงอานิสงส์ศีล8ให้ทบทวนศีลแต่ละข้อแล้วรักษาศีลนี้นี่คือศีลของพระอรหันต์อันนี้คือเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆแล้วคอยไล่ไปตามศีล8ข้อดูว่าตัวเราเองก็บริสุทธิ์ในข้อนี้แล้วเราก็ได้ทำตามรอยพระอรหันต์แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะถูกจริตแต่หลักการก็คือถ้าจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันละเอียดเกินไปสติตามไม่ทันและสติอ่อนไปไม่มีกำลังวางไว้ก่อนแล้วก็น้อมจิตไปคิดในข้อปฏิบัติหรือว่าแนวหรือหัวข้อธรรมะที่จะทำให้เกิดความปราบลืมปิติในระดับใดระดับหนึ่งนึกถึงระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ระลึกถึงศีลของเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่เราประทับใจระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ใช้ความคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเพื่อจะได้ล้างและจะได้ชำระความง่วงเหงาหาวนอนแล้วจึงคอยกลับไปอยู่กับลมหายใจอีกทีอันนี้ก็คือข้อคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับนิวรณ์ต่อไปหรือ15 นาทีสุดท้ายแล้วเชิญนั่งสมาธิต่อ